Sağlam sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Xəbərləri bu səhərdə sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə.
Şahnaz bəylər, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Sizi rayonlarda Orta Dağada AM 1530-1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Canlı-canlı 3W.azadlıqradiosu.az saytından. İndi hava haqqında.
Bakıda bugün bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağa bilər. Hava bulutlu olacaq. Gündüz arabir açılacaq. Paytaxta şimal-qərb küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə istilik olacaq.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə axşam və gecə saatlarında yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Bir neçə saniyə əvvəl Amerikada səs vermə başa çatdı. Exit poll-lar deyirlər ki, demokrat Barack Obama respublikaçı John McCain-i qabaqlayır.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsində müzakirə edəcək.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji rəsmisi Andris Piebalgs da Türkiyəyə gedir. Piebalgs Nabukko layihəsini müzakirəyə çıxaracaq.
Berlində avtobus yanıb 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən kiminsə ayaq yolunda xəlvəti siqaret çəkməsi olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikada Barack Obama John McCain-i qabaqlayır. Exit pulların məlumatına görə prezident seçkisində demokratların namizədi irəli çıxır. Barack Obama öz doğma ştatı Illinois-də, bundan başqa Pensilvaniyada, New York-da, Massachusetts-də, New Jersey-də, Michigan-da, Delaware-də McCain-i geridə qoyub. Bu ştatlardan o 170 səs ala bilər. McCain Georgia, Kentucky, Cənubi Carolina, Tennessee, Alabama, Wyoming ştatlarında irəli çıxıb. Bunlar exit pulların nəticələridir. Namizət azı 538 səsdən 270-ini yığmalıdır ki, qalib olsun. Bugün Amerikalılar həm də Konqresdə boş qalan yerlərə deputat seçirdilər. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də səs vermə başa çatdı. Birazdan son məlumatlar üçün Vaşinqtona bağlanacaq.
Azadlıq bloku isə xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması ideyasını pisdir. Blok verdiyi bəyanatında xarici təşkilatları problemə diqqət eləməyə çağırır. Bildirir ki, təhlükə ilə üzləşən hər 3 radio, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiosu dinləyicilərə müxtəlif və obyektiv informasiya verir. Milli Tel Radio Şurasının sədri Nuşir Avan Məhərəmli bildirmişdi ki, gələn ildən Azadlıq Amerikan səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Şuranın dekabr ayındakı iclasında verilməlidir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Bu, dövlət başçısının prezident seçiləndən sonra ilk rəsmi səfər olacaq. İlham Əliyev Ankarada Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'lə təkbətək də görüşəcək. CNN Türkiyə yazır ki, görüşdə əməkdaşlığın genişlənməsi, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi müzakirə olunacaq.
Prezident bu haqda da ətraflı danışacaq. Bugün Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə rəsmisi Andris Piebalgs da Türkiyəyə gedir. O, Azərbaycan və Türkiyə ilə Nabukko məsələsini müzakirə edəcək. Nabukko qaz layihəsi Orta Asiya qazını Azərbaycandan da keçməklə Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutur. Bu layihə reallaşsa, Avropanın Rusiyadan qaz asılılığı azalacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniyada Berlində avtobus yanıb 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən birinin ayaq yolunda xəlvəti siqaret çəkməsi olub. Hələlik, halbuki bu qadağandır. Avtobus hərəkət vaxtı alışıb, sürücü maşını yolun kənarına verib saxlayıb, amma alov elə sürətlə yayılıb ki, içərdəki əlillər, pensiyaçılar bayıra çıxa bilməyiblər. Amma 30 nəfəri xilas eləmək olub. Almaniyanın nəqliyyat naziri deyib ki, təhlükəsizlik tədbirini gücləndirəcəklər.
Əfqanistanda iyulda Kunar əyalətində yerli hakimiyyət yaraqlılarla əlbir olub, Amerika ordusuna hücum eləyib, 9 Amerika əskəri həlak olub. Xəbəri Birləşmiş Ştatların hərbi kəşfiyyatı yayıb, həmin məlumata görə kəndlilər də Amerika qoşunlarına qarşı əməliyyata qoşulublar.
Qırğızıstanın maliyyə naziri Cəfarov deyib ki, qlobal maliyyə böhranı Qırğızıstanı tamamilə müflis eləyə bilər. Onun sözlərinə görə, ölkədən qıraqda işləyən qırğız miqrantların evə göndərdiyi pullar kəskin azalır. Rusiya və Qazaxıstanı ixrac azalır. Bütün bunların nəticəsi gələn ilin əvvəlindən görməyə başlayacaq.
Futbol əfsanəsi Diego Maradona Argentina millisinin məşqçisi oldu. Qərar rəsmən təsdiqlənib. 48 yaşlı Maradona Buenos Aires-də mətbuat konfransında deyib ki, onun xəyalları gerçəkləşdi. Maradona Argentina komandasını 2010-cu ildə dünya çempionatına hazırlayacaq. Maradona 1986-1990-cı ildə dünya çempionu olub. Axır vaxtlar o, ürək ağrısından, yüksək qan təzyiqindən və piylənmədən əziyyət çəkir.
Bunlar bu saatin axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlili gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
Keçmiş Bakı necə idi və onun yoxa çıxması ilə bağlı nələr dəyişdi? Azərbaycanda ziyalı elita varmı? Azərbaycan xalqı bütövlükdə elita olan xalq ola bilərmi? Və ya dünyada bütövlükdə elita olan xalq varmı? Ziyalı kimdir? Çətin gündə xalqın yanında olandımı? Və bəlkə Rüstəm İbrahimbəyev demişkən, mənəvi ideyalları, maddi düşüncəni üstələyəndimi? Rüşvət alan ziyalı hesab oluna bilərmi? Milli elita sayıla bilərmi? Peşəkar elita ilə milli elitanın fərqi nədir? Və nəhayət, Bakı doğrudan mı başqa şəhərdir? Can Bakının 5 oktyabr qonaqları, kino rejissor Ramiz Fətəliyev, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlov olacaq. Ünlü yazışı Çingiz Hüseynovun bizə Moskvadan qoşulacağı gözlənilir. Hər gün Can Bakı deyil.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Şahnaz Bələr qızı.
Ülviyə Əsədzadə. Artıq 9:07 dəqiqə bugünkü Xəbər Ətərdə nələr eşidəcəksiniz bu barədə sizə çatdırırıq. Amerikada təkcə prezident demokrat olmayacaq deyəsən, elə senatda da nümayəndələr palatasında da söz sahibi demokratlar ola bilər. Bu haqda birazdan.
Azərbaycan prezidenti Türkiyədə nələri müzakirə edəcək?
Bu barədə də bizim canlı bağlantımız olacaq. Bundan başqa günün sualı Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınız mı? Deməli, exit pollar nəticələrinə görə artıq Obama qabaqdadır. Və başqa bir reportajımız olacaq. Dünyada ən yüksək bayraq azərbaycanlıları işsiz, evsiz qoydu.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dalanı dəyişməyin və artıq Vaşinqtona bağlanırıq. Bir qədər əvvəl dedik ki, təxminən 7 dəqiqə əvvəl, 8 dəqiqə əvvəl Amerikada səs vermə başa çatdı və ilkin məlumatlara görə qalib Obama ola bilər, amma bunun üçün dəqiq danışmaq üçün bir neçə saat gözləmək lazımdır. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir. Sabahın xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, bu seçkiləri Amerika tarixində ən dramatik seçkilər sayırdılar və sənin müşahidələrin nə oldu? Səs vermə günü dramatiklik yaşandı mı? Yəni, o davam eləyir mi o gərginlik, yoxsa proqnozlar özünü doğrultdu?
Elə indicə həm senin, həm Fox News elan etdilər ki, onlar Obamanın Amerikanın növbəti prezident seçildiyini hesab edirlər. Yəni, Obamanın prezident seçilməsi artıq əsas media kanallarında şübhə doğurmur. Bunun özü bir arxa hadisədir. İlk qara dərli prezident olacaq Amerikanın və mən əlavə ilk dəfədir ki, Amerika tarixində bu qədər yeni seçici seçkiyə qatılıb, onların böyük bir hissəsi 72% Barack Obamaya səs verir. Seçici aktiv bir Amerikadan son 15-20 il ərzində özünün pik noktasındadır. Seçki məntəqələri qarşısında 20 növbələr durur və indi hazırda əsas media kanalları göstərirlər ki, həm Chicago'da, həm Iowa'da, digər iri şəhərlərin böyük əsərində Obama təsirləri iri sən nümayişləri ilə Barack Obama'nın qələbəsini qeyd edir.
Bəs qarşı tərəf rəqibindən bir reaksiya var mı? John McCain'in münasibəti bilinir mi? Ya respublikaçıların?
John McCain'in özü hələ ki bir reaksiya bildirməyib. Müəyyən ştatlardan səslər gəldikdən sonra elə indicə 2 dəqiqə əvvəl elan olundu Obama'nın qalib gələcəyi məsələsi. Haldasa bir növbəti yarım saat, bir saat ərzində yəqin ki, Respublika Sular Kampaniyasından bir ilkin cavab gələcək. Bundan sonra ənəniyə uyğun olaraq gözlənilir ki, McCain Obama'ya zəng edəcək, onu qələbə münasibətlə təbrik edəcək və daha sonra özünün məğlubiyyət çıxışı edəcək.
Qorxmaz, bir şey də, bu paralel olaraq həm də senata seçkilər keçirilir indi Amerikada və orada da ilkin nəticələr belə göstərir ki, demokratlar üstünlüyü əldə edəcəklər. Belə çıxır ki, ölkə indi daha çox demokratlara güvənir, onlara səs verməyə niyyətlidir. Nədir bunun səbəbləri və ümumiyyətlə məlumatları çatdırardın bu haqda?
Bəli, senatda hazırda senatdakı yerlərin üçdə biri səs verməyə çıxarılıb. Bu səs vermədə artıq demokratlar 54 yerlik üstünlüyü əldə ediblər. Daha 6 yeri uçsalar, senatda 60'ın 40'a nisbəti yaranacaq. Bu da demokratlara imkan verəcək ki, istədikləri qərarı respublikaçıların respublikaçılara əhəmiyyət vermədən keçirə bilsinlər. İndiyə qədər demokratların əlində müəyyən üstünlüyü olsa da respublikaçılar demokratların keçirmək istədiyi qanunu, burada belə bir termin var, filibuster. Filibuster edə bilirdilər. Yəni, sadəcə səs vermədə iştirak etməməklə, bayra çıxmaqla, bir növ müzakirələri barqa tutməklə qanunun qəbulunun qarşısını ala bilirdilər. 60'ın 40'a nisbəti əgər müəyyən olunsa, artıq respublikaçılardan da bu silah da olmayacaq. Kongresdəki nümayəndələr palatasına seçkilərdə də artıq demokratların əlində səs çoxluğu var. Bu səs çoxluğunun bir qədər də artırılması gözlənilir. Bütün bunlar demokratlara Amerika tarixində çox nadir şanslardan birini verəcək. Həm nümayəndələr palatası, həm senatda əhəmiyyətli üstünlük və həm də prezident demokrat. Bir növ ölkənin idarəçiliyi tamamilə bir partiyanın əlində olmuş.
Qorxmaz bəy, nə ilə bağlıdır Amerikalıların demokratlara belə rəğbəti?
Yəni respublikaçı prezident İraqda müharibə aparırdı, bəlkə yəni o İraq müharibəsidir səbəb, yoxsa başqa səbəblər var, qlobal maniyyə və s. böhranı?
Burada iki əsas səbəbi göstərirlər. Birincisi, George Bush Amerika tarixində ən qeyri-populyar prezidentlərdən biri olub. Hazırda onun populyarlıq reytinqi 20%-dən bir qədər artırdı. Bu da Amerika tarixında ən azı 20-ci əsrin Amerika tarixi üçün görünməmiş bir rəqəmdir. Heç bir digər prezident bu dərəcədə qeyri-populyar olmayıb 20-ci əsrdə. İkincisi, düz seçkilərdən biraz qabaq maliyyə böhranının partlaması seçiciləri qorxuya saldı. Və Obama indiki administrasiyanın iqtisadi siyasətinin uğursuzluqlarını əldə əsas tutaraq uğurlu bir kampaniya apardı. Seçkilərdən bir neçə gün əvvəl keçirilmiş rəy sorğuları göstərirdi ki, Amerika seçicilərinin 71% özlərinin hazırki iqtisadi vəziyyətlərindən tam narazıdırlar. Bu rəqəmlər də özünü seçkidə transfer etdi səslərə və bunun da nəticəsində demokratlar belə bir tarixi qələbə əldə etdi.
Aha. Qorxmaz bəy, biz bir neçə dəfə bu haqda danışmışıq ki, o demokratların və respublikaçıların regiona münasibətdə siyasətlərində fərqi, amma qısaca zəhmət olmasa vaxtımız azdır. Ümumiləşdirsək, artıq Obamanı siz də deyirsiniz ki, CNN televiziyası Fox News dövlət başçısı elan eləyir. Exit poll-lar da bunu göstərir. Demokratların Qafqaz siyasəti necə olacaq? Bundan sonra Bush'un siyasətindən ciddi fərqlənəcəkmi?
Demokratların Qafqaz siyasəti, duman etmək olar ki, demokratlar Rusiya yönəlik daha kompromisə meyilli siyasət aparacaqlar. Rusiyanın regiondakı mövqelərini gücləndirdilər. Duman etmək olar ki, demokratlar daha çox ölkənin içindəki islahatlara fikir verəcəklər. Çünki Obama change, dəyişiklik şüarları ilə gəlib. Onun əsas məqsədi özünün elan etdiyi kimi Amerikanı dəyişməkdir. Bu isə o deməkdir ki, prezidentin ölkə daxilində xeyli işi olacaq və xarici siyasi prioritetlər bir növ ikinci plana keçəcək. Bu da xarici siyasətdə təbii ki, Amerikanın passivliyi ilə müşahidə oluna bilər.
Çox sağ ol, Qorxmaz. Telefon xəttində Qorxmaz Əskərov idi. Vaşinqtondakı həmkarımız Amerikadakı seçkiləri azərbaycanlı jurnalist kimi izləyirdi. Bəs Amerika, Azərbaycanda yaşayan Amerika vətəndaşları bu seçkiləri necə səs verdilər, necə müşahidə elədilər? Bu, demək, bununla bağlı bizim həmkarımız Xədicə İsmayılova danışacaq. İndi o telefon xəttində olmalıdır.
Səbəniz xeyir olsun, Xədicə.
Salam Şahnaz. Mən indi Xəyat Radiyonu məhmanxanasındayım və burada Amerika vətəndaşları, burada olan Azərbaycanda olan Amerika vətəndaşları, Amerikan dostları və media nümayəndələri toplaşıblar və burada Amerika seçkilərinin müşahidəsi gedir, nəticənin müşahidəsi gedir. Mən burada söhbətləşdiyim Amerika vətəndaşları deyirlər ki, onlar artıq çoxdan səs veriblər. Yəni, mən bütün zalda olanlardan demək olar ki, soruşmuşam. Bir nəfər belə səs verməmiş Amerika vətəndaşı yox idi bu zalda. Və yəqin ki, səhər saat 6-dan bura yığışıb adamlar kifayət qədər aktiv seçicilər olmalı idi. Amma ki, həm də o nəzərimi çəkdi ki, burada olanların da çoxu demokrat deməli, işarələri var idi üzərlərində və söhbətləşdiyim adamların çoxu, əksəriyyəti deyə bilərəm, Barack Obama'ya səs verdiklərini deyirdilər və bunu fəxrlə qeyd edirdilər. Bir qədər öncə burada Kaliforniya ştatından exit poll nəticələri açıqlandı. Yəni, əsas nəticələr açıqlandı və bu da Barack Obama'nın qələbəsinin demək olar ki, təsdiqi sayılır və burada çox böyük şadlıq var idi bununla bağlı. CNN-dən canlı yayımla onlar izləyirlər bu exit poll'un nəticələrinin izlənməsini və CNN-in proqnozları gəlir dəqiqə-bədəqiqə və nəticələri onlar deməli vaxtaşırı yeniləyirlər və son nəticələr Kaliforniya ştatından gəlmişdi. Barack Obama'nın qələbə çaldığı barədə idi. Bildiyimiz kimi Birləşmiş Ştatlarda iki sistem üzrə seçki gedir. Bir yəni nəticələr sayılır, amma əsas nəticələr seçmənlərin verdiyi səsin nəticəsi sayılır. Bundan amma bununla belə adi insanların, yəni seçmənləri irəli sürən insanların da səsi sayılır və buna deyirlər popular vote deyirlər. Yəni xalqın səs verməsi. Xalqın səs verməsində də deməli günün əvvəlindən McCain bir qədər irəlisə də indi Barack Obama irəliləyir və artıq irəli keçib və bir neçə faiz üstələyir McCain-i xalq səs verməsində də. Burada buraya gələn Azərbaycan vətəndaşları üçün də belə yalançı seçki belə demək olar. Deməli, təşkil olunub və içəri girən Azərbaycan vətəndaşlarına bülleten verirlər, izah edirlər necə səs vermək lazımdır və azərbaycanlılar öz səslərini verə bilərlər burada. Bu, əlbəttə ki, bir zarafat kimidir və bir qədər sonra o səs vermənin də nəticələrini yəqin açıqlayarlar. Onu bilərik ki, Amerikanın dostlarının seçimi nə idi.
Minnətdarıq Xədicə, çox sağ ol. Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova idi. O, Bakıda səs verən Amerika vətəndaşlarının yanında idi. Amerikalılar beləcə əsl yarış ruhunda bir seçkini yola verdilər və başa çatdırdılar. Beləcə Obamanı artıq prezident hesab edirlər. Siz necə Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınız mı? Bax, bizə yazın bu haqda 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizə.
SMS-lərinizi gözləyirik və biz bu arada xəbər başlıqlarını yada salaq.
Amerikada 19 dəqiqə əvvəl səs vermə başa çatdı. Exit poll-lar deyirlər ki, demokrat Barack Obama Amerikanın prezidentidir.
Bugün prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsində müzakirə etməlidir.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji rəsmisi Andres Piebalgs da Türkiyəyə gedir. Piebalgs Nabucco layihəsini müzakirə çıxaracaq.
Berlində avtobus yanıb, 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən kiminsə ayaq yolunda xəlvəti siqaret çəkməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və bugün Amerikada seçkilərdir və ona görə də efirimizdə materialların əksəriyyəti Amerika seçkiləri ilə bağlıdır. Amma biz növbəti dəqiqələrdə sizə Azərbaycanda baş verənlərdən də danışacağıq. Demək, bugün İlham Əliyev Türkiyəyə yola düşür 2 günlük səfərlə. Bu haqda bizim bir söhbətimiz olacaq. Yerli politologlar bu səfərdən nə gözləyirlər? O haqda danışacağıq və bayraq haqqında bir reportaj Reportajımız var son günlərin qalmaqallı hadisələri ilə bağlı.
Bayrağın Bakıda dünyanın ən böyük bayrağı, dövlət bayrağı ucaldılmalı idi, amma bu bayraq deyəsən Bakıda bir çoxlarını yerindən eləyib evsiz, işsiz qoyacaq. Sevinç Sezadən reportajı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
21-ci əsrdə kimin ağlına gələrdi ki, sürgün olunacaq?
Elə bilir ki, Qarabağ dəhlizdir bura. Bura Qarabağ dəhlizi deyilir. İlham Allahverdi adına zavoddur. Bayrağın zıbatından bir də iş yerlərin...
Bayrağı dikib 354 nəvəri az qoyacaq da. 354 ailəm.
Cəmi bir neçə həftədən sonra Bakı dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olacaq. Ancaq 162 metr uzunluğunda olacaq dirək artıq bir çoxları üçün problemlər yaratmaqdadır. Məsələn, ötən həftənin sonundan etibarən İlham Allahverdiyev adına gəmi qayırma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri öz iş yerlərinə daxil ola bilmirlər. Zavod işçiləri bildirirlər ki, zavod hərbçilər tərəfindən tutulub.
Adres səhv salıblar, Qarabağdan buranın.
6-cı gün səhər saat 7 radələrində zavodu zəbt edib bizim silahlı qüvvələrimiz. Gəldik işə, qapı bağlı, əskərlər durub içəri buraxmadılar.
Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi təmiri zavodu buna qədər Bayıldı. Bayraq dirəyi ucaldılacaq yerdə yerləşirdi. Ancaq ümumi sahəsi 2500 kvadrat metr olacaq bayraq kompleksi layihəsindən və üstəlik Bakı buxtasının təmizlənməsi ilə bağlı hökumətin qərarından sonra zavod və işçiləri də öz iş yerlərini dəyişiblər. Ancaq bu yer dəyişmə digər zavodun ərazisinə zorla köçürülməklə həll olunub. Bunu zavodun işçiləri deyir. Zavodun direktoru Ağaəmir Bəşirov isə bildirir ki, gəmi qayırma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri iş yerlərini itirməyəcəklər. Narahat əsas yoxdur.
Müdafiə Nazirliyinin zavodu sökülür. Verilir onlara.
Bəs sizin zavod necə olacaq?
Biz də götürürük o birisi zavodumuza.
Orada dilə şərait yoxdur.
Yoxdur, düzəldirik. Şərait düzəldəcək.
Bəs niyə hər bir zavodu başqa yerə köçürmürlər? Mən sizin zavodun yerinə köçürürəm.
Bunu mən dəqiq yanlarım. Yəni yer yoxdur yəqin ki, bura veriblər də. Bizimkilərin zavodudur, indi köçürürük ora. Hər şey yaxşı olacaq.
Bakının dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olmasının əziyyətini çəkənlər arasında Bayılda 128 qaraj sahibi var. Qaraj sahiblərinə noyabrın 5-nə kimi vaxt verilib ki, qarajlarını könüllü boşaldıb söksünlər. Əks təqdirdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamına uyğun olaraq qarajlar, üstəlik 7-8 ev məcburi qaydada söküləcək. Qarajların yerini isə hökumət hərbi dəniz donanmasına verəcəyini bildirir.
Bayrağa görə bizi köçürürlərsə, heç olmasa ya bir ev versinlər, ya kompensasiya versinlər ki, biz özümüzə bir şərait qoyaq.
Bir qəpik də söhbət getmir. Onlar göstəriş verirlər burada əllərlə göstərir. Dağıdın hamısını başdan başa. Bu ölkə dərəbəylikdir, qanun qayda yoxdur. Nədir bu insanlar bəyən qurbağadırlar və ya çəyirtkədirlər bunları qavalasına bir yerdən başqa yerə.
Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov isə deyir ki, dövlət əhəmiyyətli layihələri yerinə yetirən zaman hökumət qarajların sökülməsinə sərəncam verə bilər.
Əgər şəhər icra hakimiyyəti və yaxud da rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərə qaraj istifadəsi üçün sərəncam verilirsə, o müvəqqəti xarakter daşıyır. Sərəncamda da qeyd olunur ki, hər hansı dövlət proqramı, dövlət layihəsi həyata keçirilərsə, qarajların sökülməsi labirdir. Konkret cavab deyə bilərəm sizə.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bildirir ki, Azərbaycan qanunvericiliyi də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr də ictimai maraqlar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq bu, hər zaman belə olmur.
Bu cür söküntülərə bəraət qazandırmaq üçün dövlət ehtiyaclarını önə çəkirlər. Amma işin materiallarıyla tanış olanda bəlli olur ki, heç bir dövlət ehtiyacından söhbət getmir. Tutaq ki, o sökülən yerlərdə hansısa bir komissiya təşkilatı, hansısa bir binanı ucaldacaq.
Elə qaraj sahibləri isə bilirlər ki, ərazi hərbi dəniz donanması adı altında sökülsə də, 1-2 il orada uca göydərənlər yan-yana ucalacaq. Söküntü yerinin yaxınlığında ucaldılacaq bayraq dirəyi isə yaxın vaxtlarda açılacaq. Layihə Azərbaycan hökumətinə 2-4 milyon dollara başa gəlsə də, güllə rekordu yalnız bir neçə ay saxlayacaq. Artıq tikintini həyata keçirən Azinko şirkəti Ərəb ölkələrinin birindən Bakıdakından cəmi 1 metr hündür olan bayraq dirəyinin sifarişini aldığını deyir.
Sevinç İstidadənin reportajıydı bu. Və CNN telekanalı durmadan yenilənir və məlumata görə, son məlumata görə artıq Respublikaçı John McCain aydın aşıq Obamanı təbrik eləyib, ona uğurlar arzulayıb. Burada onun CNN.com saytında onun videosu da var. Obama bütün ölkəyə müraciətini Chicago'da Illinois'da eləyəcək və bugün eləyəcək gözlənir axşam saatlarında və ilk prezident olacaq Afrika, Amerika əsilli ilk prezident olacaq ki, qara dərli Obama artıq qalib gəldi. Primarieslərdə Obamanın rəqibi olmuş Hillary Clinton da təbrik edib Obamanı, deyib ki, bu Amerika tarixində tarixi qələbədir. Amerika xalqının tarixi qələbəsidir. Xəbərlər durmadan dəyişir. Yəqin ki, biz ikinci saatimizdə də Washingtona bağlanacaq, amma belə götürəndə deməyə də bir söz qalmayıb artıq. McCain özü də rəqibini təbrik edib.
Və indi qayıdaq yenidən Azərbaycana. Bugün Azərbaycan prezidenti Türkiyəyə yola düşür ki, günlük səfərlə Türkiyədə demək Qarabağ məsələsi, eyni zamanda Nabuko layihəsi müzakirə olunmalıdır. Elə xəbərlərdə də Ülviyə oxudu bu xəbəri, çatdırdı ki, artıq Avropa Birliyinin əməkdaşı da demək Türkiyəyə gəlir və ümumiyyətlə nələr müzakirə oluna bilər, bu haqda Rövşən Rahibovla danışacaq.
Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibarksın Türkiyə ilə Azərbaycana səfərindən məqsəd, onun rəsmi nümayəndəsi Ferran Taradilasın dediyinə görə Avropa Birliyinin Nabuko layihəsinin dəstəyini bir daha nümayiş etdirməkdir. Bu səfərin başlıca məqsədi Avropa Komissiyasının Nabuko layihəsinə dəstəyini bir daha nümayiş etdirmək, bir daha onu təsdiq etməkdir ki, onun vaxt cədvəli üzrə işə salınacağına biz əminik. Bütün regionda və potensial sərmayədarlar arasında ciddi nigaranlığa səbəb olan Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi zahirən Brüssel rəsmilərini çox da narahat etmir. Onlar əmindilər ki, Moskva Nabuko-ya xələl gətirmək naminə beynəlxalq arenada özünün etimadını riskə düçar etməz. Amma bundan əlavə Türkiyə və Azərbaycan layihədə iştirak etməyə hələ razılıq verməyiblər. Cənab Taradilasın dediyinə görə Avropa Komissiyası komissarının səfərindən məqsəd elə bu iki ölkə ilə danışıqları bir qədər sürətləndirməkdir. Biz Türkiyə ilə olan fikir ayrılıqlarını, qazın Türkiyə ərazisindən tranzit şərtlərini müzakirə etmək istəyirik. Həmçinin sonra Nabuko'nun ilk qaz mənbəyi ola biləcəyi Azərbaycanı da ziyarət etmək niyyətindəyik. Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli nümayəndələri qeyri-rəsmi şəkildə bildiriblər ki, Türkiyə tranzit haqqından əlavə kəmərin nəql edəcəyi qazın 15%-ni yerli istehlak üçün ucuz qiymətə ona satılmasını istəyir. Qazın Avropada bazar qiymətinə satılmasında maraqlı olan Azərbaycan isə bu tələbin əleyhinə çıxır. Hazırda Rusiyanın siyasi təzyiqləri sayəsində Azərbaycanın bütün qazını bu ölkəyə satmaq ehtimalı narahatlıq doğurur. Amma hətta Nabuko üstünlük verəcəyi halda Azərbaycanın qaz ehtiyatları Nabuko-nu tam doldurmaq üçün yetərli deyil. Potensial qaz mənbəyi kimi bu mənada nəzərdən keçirilən Türkmənistan isə çətin ki, Rusiyanın sözündən çıxa bilər. Belə şəraitdə Avropa Birliyində Nabuko üçün Rusiyadan qaz almaq ehtimalı da nəzərdən keçirilir. Amma belə variant Avropanın qazla təchizat mənbələrini müxtəlifləşdirməyə yönələn layihənin başlıca ideyasına ziddir. Bundan əlavə, kəmərin tikintisi üçün 10 milyard dollardan çox vəsaitin hardan gələcəyi hələ də aydın deyil. Avropa Birliyində deyirlər ki, özəl kapital istəməsə, layihəyə Dünya Bankı və Avropa İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq maliyyə təşkilatları vəsait ayırmağa hazırdılar.
Rəşan Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Biz demişdik ki, demək, Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri ilə bağlı politoloqla söhbət edəcək, amma vaxtımız məhdud olduğuna görə biz saat 9-da söhbət edəcək həmin politoloqla.
Bizə SMS gəlir, sizdən xahiş eləmişdik ki, yazasınız bizə, Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınızmı? Salam Şahnaz xanım, sabahınız xeyir. Barack Obama artıq seçilib, heç olmasa Cənubi Azərbaycanda türklərin haqqını və hüquqlarını təmin eləsin. İmza millətçə imzalı dinlədiniz.
Siz nə gözləyirsiniz Amerikadakı seçkilərdən? Yazın bizə 050-744-1017 və artıq dənlə 5 dəqiqə vaxtımız var və vaxtdan səmərəli istifadə edib bu gün çıxan yerli mətbuatın icmalını çatdıraq sizə.
Bugün İlham Əliyevin Türkiyə səfəri başlayır, amma bu haqda biz sizi qəzetdən oxuyacaq. Deməli, niyə İlham Əliyev məhz Rusiyadan Türkiyəyə getdi bu haqda? Vəfa Qozadə nə deyib? Bunu eşidəcəksiniz.
Həmçinin demək, Express qəzeti yazır ki, təşəbbüs Rusiyanın olsa da nöqtəni qərb qoyacaq Qarabağ məsələsinə. Bugün qəzetlər geniş yer veriblər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır. Prezidentlərin Moskvada keçirilmiş görüşünün maraqlı məqamları ortaya çıxır. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı nəzərdə tutulsa da, son məqamdə onlar görüşə buraxılmadı və bu da heç bir ciddi izah verilmədi. Buna öz növbəsində Azərbaycan tərəfi də buna izahatını vermədi. Prezident aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov görüşün təşəbbüskərinin Rusiya olduğunu deyib, bunun səbəbini Rusiya tərəfindən soruşmağı məsləhət görüb. Başqa bir diqqəti çəkən məqam isə prezidentlərin görüşdən dərhal sonra özlərinə müttəfiq olan ölkələrə üst tutmasıdır. Belə ki, Serj Sarkisyan Moskvadan birbaşa Fransaya, İlham Əliyev isə Türkiyəyə yola düşüb. Həmsədrlərin Moskvadakı görüşə buraxılmaması, eyni zamanda prezidentlərin müttəfiq ölkələrə getməsi ortalıqda hansısa bir gizli planın olması ehtimalını ortaya qoyur. Bu barədə ekspertlər nə düşünür? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyib ki, ortalıqda heç bir gizli plan yoxdur və həmsədrlərin görüşə buraxılmamasının arxasında başqa səbəblər dayanıb. Sitat. Birincisi, Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşə nə səbəbə görə buraxılmamasını toxunaq. Bu görüş Medvedevin təşəbbüsü idi. Rusiya prezidenti dəfələrlə vurğuluyurdu ki, onun təşəbbüsü Minsk qrupunun fəaliyyətindən artıqdır. Üstəlik də Rusiya Minsk qrupundan incikdi. Çünki Gürcüstan hadisələrindən sonra Minsk qrupunun Amerika və Fransalı həmsədrləri bizim regiona Rusiyalı həmsədri dəvət eləmədən gəldilər. Metyu Brazil gəldi, Azərbaycan və Ermənistanda oldu, sonra Fasiya gəldi, hər iki ölkədə oldu, amma Mirzəkovu çağırmadılar. Rusiyanı bu məsələdən bir qədər qıraqda qoydular, buna görə də Rusiya belə cavab verdi. Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvaya həmin görüşdə iştirak eləmək üçün gəldilər. Amma Medvedevin iki prezidentlə görüşünə buraxılmadılar. Çünki bu Minsk qrupunun görüşü deyildi. O ki, qaldı Türkiyə səfərinə. Deməli, Vəfa Quluzadə deyir ki, burada başqa bir siyasət axtarmaq lazım deyil. İlham Əliyev ikinci müddətə prezident seçiləndən sonra onun birinci səfəri Türkiyəyə olmalı idi. Rusiyanın təşəbbüsü ortalığa gəldi, yəni irəli düşdü. Ona görə də İlham Əliyev özünün seçkidən sonra birinci səfərini Türkiyəyə etdi. Bu belədir, həmişə də belə olub. Heydər Əliyev də belə idi. Türkiyə ən yaxın qardaş dövlətdir. O ki, qaldı Sarkisyanın səfərinə, Fransa Qarabağ məsələsində mərkəzi rol oynamır. Ermənistan ənənəvi olaraq Fransa ilə yaxşı əlaqələri var. Ona görə də Sarkisyan Fransaya getdi.
Zirkla qəzətində başlığı belədir. Azərbaycan prezidenti Ankara'ya gedir və Türkiyə son zamanlar regionun nəhəng dövlətlərindən sayılır. Qudrətli dövlətlərindən üzr istəyirəm saymağa başlayır. Bu haqda şərhi var. Zirkla qəzətinin ekspresi də bu haqda yazır. Qarabağ danışıqları ilə bağlı Moskva bəyannaməsi ilə. Demək ki, təşəbbüs Rusiyanın olsa da nöqtəni qərb qoyacaq yazır qəzet. Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanın mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Beynəlxalq hüquqi normalar o demək deyil ki, bir ölkənin daxilindəki müəyyən etnik qrup öz müqəddəratını zorla həll etmək hüququna malik olsun. Bunun üçün əksər qəzetlər demək olar ki, Qarabağ məsələsinə, Qarabağ danışıqlarına geniş yer verirlər. Ona görə biz də seçmələri əsasən bu gündə elədik.
Bir SMS-imiz də var. Mən mərci uddum, yaşasın Amerika dönməz imzalı dinləyicimiz yazır bunu bizə. Yer gəlmişkən Amerikanın özündə də bookmakerlər, mərci firmaları ümidlərini Obamaya bağlamışdılar. Bu haqda bizim saytımızda da məlumat var. İrlandiyalı mərkəzləşmə kampaniyası Paddy Power artıq Obamanın qələbəsinə pul qoymuşdu. John McCain'ə biz təşəkkür eləməyəcəyik. O daha tezdə məğlub ola bilər. Məncə qələbə Obamanındır demişdi Paddy Power. Ümumiyyətlə riyaziyyatçılar hesablamalar aparmışdılar. Belə bir inançlar var idi ki, kimin çox fincanı satılsa prezident də odur və s. Yəni bütün dünyada gedən bir proses idi bu.
Obama 60 fincan satılırmışsa, McCain 40 fincan satılırmış. Belə, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından məlumatlarımızı izləyə bilərsiniz. Bizim isə birinci saatımız, efirdə birinci saatımız başa çatır. Saat 9-da ama biz yenə burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzzəd. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Nazım Əlim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bir neçə gün əvvəl parlamentdə cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Nazım Əlim, ümumiyyətlə Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı problem ciddidirmi?
İstənilən ölkədə bu problem var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda bu daha ciddidir və daha azdır başqa ölkələrə nisbətən. Ancaq hesab edirəm ki, kifayət qədər cəmiyyətimizdə yaranmış söz-söhbətlərə son qoyulması üçün təbii ki, şəffaflığın artırılması ilə bağlı ölkənin apardığı siyasəti davamı olaraq bu qanun da qəbul olunmalı və bunun icra mexanizmində tətbiqi zamanı bu qanun cilalanmalıdır. Bilirsiniz, qanunu yazmaq yaxşı olur, çünki qanun yaradıcılığı elə bir məsələdir ki, müvafiq başqa ölkələrin təcrübəsi var. Ona istinad olaraq qanunu yaxşı yaratmaq olar. Ancaq bunun tətbiqi zamanı Azərbaycan sayağı biz onu mən ümid edirəm ki, tətbiq etməyəcəklər və bu yaranan söz-söhbətə səbəb olmayacaq. Çünki qanunun mahiyyəti, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, normal vəziyyətdə çalışan sahibkarlara və qanunla müvafiq qanunlara riayət edən insanlara və digər vətəndaşlarımıza bu şamil olunmamalıdır.
Nazım Əli, ümumiyyətlə bir qədər də istəyirdim bu çirkli pul ifadəsini xırdalayaq. Bu çirkli pul ifadəsinin arxasında nə dayanır? Ümumiyyətlə hansı pullara çirkli pullar deyilir?
Təbii ki, bunun hamısı qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pullar, hamısı çirkli pullar hesablanır.
Nazım Əli, bax, gözlə görüləsi şeylər var. Misal üçün, 300-400 manat hansısa məmur maaşı alır, amma onun sürdüyü maşın və yaxud da ki, yaşadığı ev və yaxud da ki, tikdirdiyi böyük villalar və yaxud da ki, yəni onun davranışı o 300-400 manatlıq deyil. O çirkli pullarla bağlı mübarizədə bu məsələyə də fikir veriləcəkmi? Yəni bax, bu da çirkli pul hesab olunur mu?
Mən güman edirəm ki, biz ayrı-ayrı mövzuda danışırıq bu məsələləri deyəndə. Çünki biri var, pulların mənbəyi haqqında hansısa bir qanun araşdırmalar olsun, deyə ki, mənbəyi hardadır, kimisə hansısa əmlakı varsa, hansısa bir vəsaitləri toplayıbsa indiyə qədər, bu qanunun mövzusu deyil. Çünki bu artıq başqa bir mentalitetdən bizim Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərindən doğan bir məsələdir ki, hansısa bir məmur həqiqətən o vəzifəyə gələnə qədər, təbii ki, biz də deputat olaraq seçilən zaman biz müxtəlif deklarasiyalar vermişik, bəyannamələr vermişik öz gəlirlərimiz və əmlakımız haqqında. Və mütəmadi olaraq mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı da öz bəyannaməsini verir. Ancaq bu bütün məmurlar tərəfindən həyata keçirilmir. Bu artıq başqa bir mövzudur. Mən ona aksent eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ətrafda yaşayan insanlar hamı-hamını görür. İnsanların gözləri tərəzidir. Belə demək mümkün olsa, hansısa bir insanın, hansısa bir məmur olsun və yaxud o biznesmen olsun və yaxud sahibkar olsun, ona baxmayaraq, o əgər Azərbaycanın bir tərəfində hansısa bir məhəllədə səfalət varsa, bu birisi tərəfdə yolun birisi tərəfində doğrudan da gözəl villalar varsa, bu deməli kapitalizminin təzahürləridir. Yəni bunu biz nə qədər qaçsaq da bu olacaq ki, biz sosializm psixologiyasına qayıdırıq. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu qanunda da belə yazılıb. Təbii ki, haqqında danışdığımız qanun başqa məsələləri müzakirə mövzusudur. Ancaq qaldı ki, siz dediyiniz ki, o 300-400 manat maaş indi artıq məmurlar 300-400 manat maaş almır. Kifayət qədər o danışdığınız məmurların maaşı yüksəkdir. O cümlə Milli Məclisin deputatının maaşı 2000 manata yaxındır.
Bir də Nazim əlim, bəs nə qədər pul nəzarət altına alınacaq? Nə qədər məbləğ?
Qanunda birbaşa yazılı və əgər mənşəyi məlum olmayan, identifikasiya olunmayan məbləğlər, təbii ki, hamısı məbləğindən asılı olmayaraq, onlar maliyyə monitorinqinin subyekti olacaq. Ancaq 20 minlən manatdan və yuxarı vəsait, bu təbii ki, maliyyə monitorinqinə düşəcək. Ancaq bir aksent edeyim ki, təbii ki, maliyyə monitorinqindən məşğul olan, monitorinqi həyata keçirən şəxslər, subyektlər, deyək ki, notariuslar, alqı-satqı brokerləri, banklarda işləyən insanlara görə onların öz bir daxili nəzarəti var və identifikasiya edə bilirlər ki, fərqi olmaz, o 1 milyon vəsait də köçürə bilər, 2 milyon da, 10 milyon da, bunun heç bir bunda bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq əgər o identifikasiya oluna bilmirsə, yəni mənşəyi məlum deyilsə, hardan hara keçir, onda mən güman edirəm ki, qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanun qəbul olunduğundan sonra bilirsiniz, qanunun icrası ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunur və mexanizmlər müəyyən olunur. Onda o artıq dəqiqləşdirilməlidir ki, hansı köçürmələri həmin insanlar, buna məsul olan şəxslər maliyyə nəzarət orqanına məlumat verə bilərlər bu barədə. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, insanlarımıza öz işlərini şəffaf qursunlar və təbii ki, bank sektorundan, maliyyə sektorundan mütəmadi olaraq əlaqədə olsunlar.
Bəs bu nəzarəti kim aparacaq? Hansı qurum?
Dövlət tərəfindən yaradıla biləcək, yəni qanunda nəzərdə tutulub bu ölkə başçısının səlahiyyətlərinə aiddir. Maliyyə monitorinq orqanı olacaq, orqanı yaradılacaq.
Hansı qurumun nəzərində olacaq yoxsa müstəqil bir qurum olacaq?
Qanunun təqdimatı zamanında bu fikirlər səsləndi. Bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təcrübələr var. Bəzi ölkələrdə milli və yaxud mərkəzi bankların nəzdində yaradılır. Bəzi ölkələrdə Maliyyə Nazirliyinin, bəzi ölkələrdə Ədliyyə və Hüquq Mühafizə orqanlarının. Ancaq biz qanunda birinci oxunuşda bunu qeyd etmişik. Artıq qərar qəbul olunub. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aiddir. Yəni bu deməkdir ki, ölkə başçısının səlahiyyətinə aiddir. Ola bilər ki, bu ayrıca bir qurum olsun, o qanunun tətbiqi ilə bağlı ölkə başçısının sərəncamı olan zaman təbii ki, orada göstəriləcək. Və yaxud mən hesab edirəm ki, bu qurum müstəqil qurum olsa daha yaxşı olardı. Çünki bəzi ölkələrin səhvlərini təkrar etməməliyik. Və müxtəlif ölkələrdə bu qanun, bu tipli qanun qəbul olunduqdan sonra orta və xırda sahibkarlığa hər hansı bir maneçilik yaradıla bilir, süni maneçilik. O da qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanunun bütün mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə ümid edirəm ki, maariflənmə baxımından bu qanun haqqında kifayət qədər insanlarımıza, vətəndaşlarımıza, sahibkarlara və maliyyə monitorinq orqanı yaradılacağa qədər olan məsələləri biz tam şəffaf həll etməliyik ki, insanlarımız artıq məlumatlı olmalıdırlar ki, hansı vəsaitlər maliyyə nəzarətinə düşür, niyə düşür və hansı əmlaklar və bu tipli suallar sonradan tapılmasın və həmin o maliyyə nəzarəti orqanına, maliyyə monitorinq orqanına, monitorinq iştirakçıları tərəfindən və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən, yəni bayaq qeyd elədim, notariuslardır, deyək ki, brokerlərdir, bank işçiləri ki, hər bir məsələyə şübhə ilə yanaşmamalıdır və bu şübhə sonradan gətirib həmin sahibkarın və ya digər şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Nazim Əlim, bax bu parlamentin son bu məsələ ilə bağlı müzakirələrində deputatların, yəni sizin həmkarların bir çoxu bu məsələyə narazılığını bildirirdi və qeyd edirdi ki, bu daha çox. Burada əsasən narazılıq bu 20 min manat məbləği ilə bağlı məsələlərin şübhə altına alınmasıdır. Sizin təmsil olduğunuz İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da, vitse spiker Valeh Ələsgərov da, onlar çıxışlarında qeyd edilər ki, bu orta və xırda sahibkarlığın inkişafına mane olacaq. Mən sizin bunların çıxışına bir qulaq asaq, siz qulaq asmışsınız, bir də qulaq asaq.
Bu qanun bu şəkildə qəbul olunsa, tarix üçün mənim sözümü yadınızda saxlayın. Deyəndə ki, Avropada 15 min eurodan artıq hər nə oldu monitorinqə daxildir, çox özür istəyirəm sizdən, yalan sözdür. Avropada identifikasiya edilməmiş klient tərəfindən 15 min eurodan artıq məbləğ alınırsa, köçürülürsə də onda əvvəl çalışırlar müəyyən eləsinlər kimdən kimə. Əgər bu identifikasiya edilmiş klient tərəfindənsə də 1 milyon da ola bilər, 15 milyon da ola bilər. Heç kim, heç kimə bir sual verilir. İkincisi, ən çox bank əməliyyatları hansı ölkədə aparılır? Avropanı götürsək, yəqin ki, İsveçrədə. Bankların əksəriyyəti orada yerləşir. 2000
4-cü ya da 2003-cü il bu dəvrə yadımdan çıxıb. İldə deməli İsveçrədə məcburi monitorinqa verilmiş cəmisi 1310 iş olub. Milyardlarla əməliyyatlardan. Onlardan məhkəməyə çatan cəmisi 49 olubdur. Cəmisi 49. Niyə? Çünki İsveçrədə 15 min eurodan artıq hər məbləq monitorinqa məcburi monitoringa verilmir. Əgər kimsə də sayır ki, bu cür qanunların qəbul edilməsi və tətbiqi nəticəsində qeyri-qanuni yumaqla, nə ilə qanunlaşdırılmaqla məşğul olanların sayı azalacaqdır ya da terrorçunun maliyyəsini azalacaqdır, bu sadə lövlükdür. Beynəlxalq Valuta Fondu, Europol və başqa təşkilatların tədqiqatlarına görə 2004-cü ildə ancaq narkotrafikdən, narkobiznesdən əldə edilmiş qazancların ən aşağı dəyərləndirilməsi 500 milyard euro. Bütün iqtisadiyyatı götürəndə ən aşağı dəyərləndirmə 1 neçə trilyon euro. Çünki qeyri-qanun əməliyyatların əksəriyyəti bank əməliyyatları vasitəsində keçirilmir. Bu işlərlə məşğul olan insanlar bir o qədər beysavat ya da sadəlöv deyil ki, oğurluqla qazandığı pulları ya da narkotiklərdən satışından qazandığı pulları aparsın çamadanla banka töysün, sonra da desin Baron Moralesə göndərin bunu. Bu milyardlar, trilyonlar gözə görünmür, çünki çox zaman başqa şəkildə bunlar aparılır, xırdalamaq istəmirəm. Birdən kimsə də istifadə eləmək istəyər. Ancaq bu əməliyyatlar trilyonlarla aparılır. Ziyan kimə vurulacaqdır? Birinci növbədə Azərbaycanda. Kiçik və orta biznesə. Bizim bank, maliyyə, kredit təşkilatlarımıza, bizim sığorta şirkətlərimizə və beynəlxalq təcrübədə yəqin ki, xəbəriniz var. Bu cür qanunların tətbiqindən sonra müdaxilələrdən yəqin ki, xəbərimiz var. Bundan istifadə edərək kiçik və orta biznesin işinə, bank, maliyyə, kredit sistemlərinin, təşkilatların işinə müdaxilələr. Ona görə mənim xahişim nədən ibarətdir? Gəlin bu qanuna ciddi yanaşaq. Bu qanunun qəbulundan ola bilsin Azərbaycanın reytingi haradasa da göylərə çıxacaqdır. Ancaq bu reytinglə orta, kiçik biznesi yaşatmaq, ailələrə pul çörək gətirmək mümkün olmayacaqdır.
Nazim əlim, bir məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Nəqd hesablamalarla bağlı, hesablaşmalarla bağlı bu qanun layihəsində söz açılır mı? Yəni, onlara necə nəzarət olunacaq? Məncə, yoxdur deyəsiniz.
Yox, bu qanunun predmeti deyil. Təbii ki, nəqd şəkildə gəlib hansı bir alıcı, hansı bir əmlakı alırsa, deməli, bu fərqi yoxdur. Nəqd şəklində alır və yaxud köçürməklə edir. Bu, müxtəlif notarisların, əgər bundan şübhə doğurursa, o notarislərdən bu pulun, yəni bu monitoringa, məcburi monitoringa düşməyə ehtimalı varsa, deməli bu haqda məlumat veriləcək. Ona görə nəqd və yaxud köçürmə bunun qanunun mahiyyətini dəyişmir. Yəni fərq ondadır ki, bu vəsaitlər çirkli pulların yuyulmasına xidmət edir. Yəni çirkli pullar təkcə köçürməklə olmur ki, çirkli pullar ilə nəqd hesablaşmaları da əsasən bu.
Bəs o necə yoxlanacaq onda nəqd hesablaşmalar, nəqd pul? Məsəl üçün kimsə
bu insan hər hansı bir yəni hər hansı bir insan maraqlı olmamalıdır ki, çamadanla pul daşısın. Ona görə biz il yarım bundan qabaq təqribən ölkə başçısı nəqdsiz hesablaşmalar haqqında sərəncam imzalayanda onu nəzərdə tuturdu ki, təbii ki, nəqdsiz hesablaşmalar bank vasitəsilə hesablaşmalar həm şəffaflığa xidmət edir, həm də insanlarımızın bir növ nəqdsiz hesablaşmaları meylini artıra bilər. Yəni o cümlədən dövlət orqanlarında indi bilirsiniz, maaşlar, ödəmələr hamısı nəqdsiz hesablaşmalarla, plastik kartlarla həyata keçirilir, kredit kartlarla həyata keçirilir. Ona görə bu istiqamətdə biz iş görməliyik. Çünki biz əfsuslar olsun ki, bunu biz xarici ölkələrdə olduqda siz də görürsünüz ki, istənilən marketdə, istənilən bir alış-veriş mərkəzində kifayət qədər post terminallar var və istənilən kartla insan orada alış-verişini edə bilir çox rahat və bunun nəzarəti də çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir sonradan. Ancaq Azərbaycanda bunu biz müşahidə edə bilmirik. Bu bir növ yenə də gətirir ona çıxardır ki, kölgə iqtisadiyyatına xidmət edilən amillər ortalığa çıxır və bunun şəffaflandırılması üçün yollardan da biri nəqdsiz hesablaşmalara üstünlük vermək lazımdır. O baxımdan kimsə çamadanla pul daşıyırsa bunun özünün problemidir. Təbii ki, o da monitorinqa düşə biləcək sabah. O pulu nə harasa qoymalıdır, harasa gətirib banka depozitdə saxlamalıdır və yaxud gedib hansısa bir əmlak almalıdır və yaxud, yəni bu çox sadədir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqalaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Veriliş aparan sağ mənəm, Marif Sinizoğlu. Bir də Nazim bəli, misal üçün, bax, bir nəfər ev alır. 100 minə, 150 minə, o evi alanda, alan, satan, bax, bu məsələlərə də nəzarət olacaqmı ki, bax, bu pul hardaydı bu evi alırsan və yaxud da ki, evi kimsə satıb, onda nəqd ona pul veriblər mi?
Və yaxud mən qeyd edilədim ki, biz pulun mənbəyi haqqında hər hansı bir məlumat və yaxud bunun məlumatın alınması, burada bu qanunun predmeti deyil. Predmeti deyil. Sadəcə olaraq, mən onu qeyd etməliyəm ki, qanun qəbul olunduqdan sonra, təbii ki, üçüncü oxunuşdan sonra, qanunun müvafiq maddəsində də bu belə qeyd olunub, siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən ümumi məbləği 20 min manatdan artıq olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar monitoring olunur. Yəni, siyahısı müəyyən olunmuş olunacaq. Yəni, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müvafiq sərəncam veriləcək ölkə başçısı tərəfindən və orada da konkret olaraq göstəriləcək hansı əməliyyatlar, yəni burada əsasən odur ki, şübhə doğuran əməliyyatlardır və digər əməliyyatlar bayaq o fikrimizdə səsləndi. Bu demək deyil ki, bu qanunun tətbiqindən sonra hər hansı 20 mindən yuxarı və yaxud bütün əməliyyatlar nəzarətə götürülür. Sadəcə olaraq identifikasiyası mümkün olmayan əməliyyatlar, yəni şübhə doğuran əməliyyatlar. Bunlardan da təbii ki, qanunda mən onunla razıyam ki, Valeh müəllimlə digər o Milli Məclisə çıxış edən insanlarla qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlər yarana bilər, insanlarımızın qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlə üzləşə bilərlər. Yəni, hər bir pul köçürməsini, hər bir əməliyyatı şübhə altına alıb və onu monitoringi vermək qətiyyən yol verilməzdir.
Ümumiyyətlə, bu məsələyə etiraz bildirən deputatların narazılığı odur ki, bu qanundan sui-istifadə edənlər çox olacaq.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, fikir verirsinizsə, ölkə başçısı regionları səfər edərkən və müxtəlif tədbirlərdə sahibkarların, iş adamlarının birbaşa onun dəstəyi altında olduğunu kifayət qədər vurğuluyor və bunu qeyd edilir və qanunsuz yoxlamaların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər sərt tədbirlər görür. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, biz də rastlaşırıq, insanlarımız da rastlaşır və bizə yenə də qanunsuz müdaxilələr var. Bu artıq cəmiyyətin özünün maariflənmə səviyyəsindən irəli gəlir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanların öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmasından irəli gəlir. Bizim dövlət orqanlarında çalışan insanlarımız, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanlarımız qanunun tətbiqi zamanı təbii ki, qanunsuzluğa yol verməməlidirlər və onların əgər belə qanunsuzluqlar yol verirsə, bu müvafiq olaraq həm cinayət məcəlləsində, həm mülki məcəllədə, həm digər məcəllələrdə, inzibati xətalar məcəlləsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinin və yaxud hərəkətsizliklərindən müvafiq şikayətlər oluna bilər və bunun məsuliyyəti mövcuddur.
Nazim bəy, bir də bir çox məmurların adı hallandırılır, mətbuat səhifələrində qeyd olunur. Misal üçün, daha çox səslənən fikir odur ki, Azərbaycandan PKK terror təşkilatına maliyyə yardım edilir, müxtəlif məlumatlar gedir qəzetlərdə. Silkli pullara qarşı mübarizə ilə bağlı bu qanun layihəsi qəbul olunandan sonra, bax, bu mənbələri, bu pulların buradan kim tərəfindən göndərilməsi, ümumiyyətlə belə pulların göndərilməsi var, yoxdur. Bunlar üzə çıxacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan terrora məruz qalmış ölkədir və Azərbaycan terrorizm baxımından, yəni hər hansı bir qanunun şəffaflığın yaradılması ilə bağlı məsələlərdə çox maraqlıdır və bunu gündəlik həyatımız göstərir. Mən şayələr üstündə, yəni fikirlərimi bildirmək istəməzdim. Çünki Azərbaycanın maliyyə bank sektorunda qarşı, yəni bizim heç bir qərəzli mövqeyimiz də ola bilməz. Çünki banklar haqqında qanun bizim etirafımıza görə, müxtəlif mütəxəssislərin etirafına görə SNG dövlətində və ya qeyri başqa dövlətlərdə çox mütərəqqi bir qanun hesab olunur. Bu demək deyil ki, bizim kifayət qədər də bizim tənqidi fikirlərimiz var. Bank sektorunun idarə olunması ilə bağlı, deyək ki, vəsaitlərin çatışmamazlığı ilə bağlı. Bu başqa bir mövzudur. Ancaq mən güman etmirəm ki, bugünkü şərait ona imkan verir ki, hər hansısa bir dediyiniz kimi yazılan şayələrin doğrudan da hansısa bir faktlara sökənir.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilə.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən Tapınasıma getmişsin. Öbür otağı kesip kapını ötüm gizlemiş. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım, amma ki utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir də Nazim müəllim, bu korrupsiyada ən çox adlandırılan Azərbaycan reallığında məmurları daha çox adlandırırlar ki, məmur həm vəzifədədir, həm müəyyən bizneslə məşğuldur. Sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan məmurlarının xarici banklarda vəsaitləri var. Bu qanun layihəsində məmurların həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bank hesabları yoxlanılacaqmı, yoxlanıla bilərmi? Belə bir bənd varmı?
Bu qanun Azərbaycanın daxili qanunudur, bilirsiniz. Ancaq Azərbaycanın müxtəlif konvensiyalara qoşulub və o ölkələrdə də, həmin ölkələrdə, Avropa Şurasının digər ölkələrində də deyək ki, buna müvafiq qanunlar qəbul olunub, artıq işləyir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Avropa Şurasının daxil olan ölkələrdən Azərbaycanda hələ bu qanun yoxdur. O deməkdir ki, əgər orada hansısa bir məmurun və yaxud adi vətəndaşın narkot ticarətlə məşğul olan və yaxud qaçaq malçılıqla məşğul olan hansısa bir biznes adamının orada vəsaitləri monitorinqə düşürsə, deməli avtomatik olaraq Azərbaycan tərəfi o tərəfdən informasiya mübadiləsi aparılacaq və müvafiq konvensiyanın müddəalarına uyğun bu qanunda da yazılıb, Azərbaycan burdan aparılmış vəsait geri qaytarılmasını tələb edə bilər. Yəni, bu qanunda öz əksini tapıb. Ona görə bu barədə kifayət qədər insanlarımız məlumatlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, o vəsaiti hansı ölkəyə çıxaracaq, hansı yollarla, istər bu məmur olsun, istər sahibkar olsun, istər digər kateqoriyadan olan şəxs olsun, əgər ora çıxarsa, o maliyyə monitorunqa ora düşürsə, təbii ki, o ölkədə, deməli, Azərbaycan bundan xəbərdar olacaq və Azərbaycan bu əmlakı geri tələb eləmək diyarındadır.
Bir də haqqında yoxlama aparılan adamın özünə də məlumat veriləcəkmi ki, sənin hesabını yoxlayırıq, sənin maliyyə qaynaqlarını, mənbələrini yoxlayırıq? Yoxsa bu
ilk çünki qanun müvafiq müddəasında da yazılıb, 3 gün ərzində bank köçürmələrindən əsas gedir söhbət. Yəni müvafiq şəxslər, yəni buna məsul olan insanlar qanunla bu əməliyyatları dayandırırlar. Və 3 gün ərzində bunlar öz daxili nəzarət orqanlarında yoxladıqdan sonra ki, bu şübhəli əməliyyat və monitorinq, maliyyə monitorinq orqanına verilməlidir, qərar qəbul olunur və 2 gün ərzində artıq maliyyə monitorinq orqanı qərar qəbul etməlidir ki, bu ya şübhəli əməliyyatdır, artıq verilir hüquq mühafizə orqanlarına. Onu beləliklə ümumilikdə 5 gün ərzində artıq biliniləcək ki, bu şübhəli əməliyyatdır və bu artıq maliyyə monitorinq orqanının səlahiyyəti çərçivəsində. Yəni o qanunun tətbiqi ilə bağlı bu məsələlər də aydınlığını
İndi,
tapacaq.
İndi belə deyək, araşdırmalar aparıldı, məlum oldu ki, şübhəli pul köçürmələrdir, təsdiqləndi. Həmin pula yəni həmin o pulun sahibi o pulu götürə bilməz də, belə deyək.
Xeyr. Götürə bilməz.
Bəs bu pulun taliyyə necə olacaq?
Bu araşdırılandan sonra məhkəmədə əgər sübut olunsa ki, həqiqətən bunun istintaq orqanlarında, maliyyə nəzarəti orqanında, maliyyə monitorinq orqanında bunu şübhəli bilib, ancaq kifayət qədər əsaslar yoxdur, vəsait sahibinə qaytarılır. Və yaxud təbii ki, bu çirkli puldursa, hansısa terrorçuluğun maliyyəsi bu dövlətin nəfinə keçir.
Ümumiyyətlə, bu qanun qəbul olandan sonra 20.000 manatdan artıq pulu olan hər bir Azərbaycan vətəndaşında artıq bir məsuliyyət yaranacaq ki, bu pulun mənbəyi, bu pul hardan götürdüyü barədə bir öhdəlik olsun, bir narahatlıq olsun.
Bir şey deyim də, istənilən məbləğ, məbləğindən asılı olmayaraq, həmin monitorinq olunmalı pul vəsaitləri və digər əmlaklı əməliyyatlar bəndində bu yazılıb, məbləğindən asılı olmayaraq, istənilən pul vəsaitləri, əgər şübhəlidirsə, deyək ki, yəni kifayət qədər şübhə yaradan əməliyyatlar, pul vəsaitləri və digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilmiş və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar. Məsəl üçün, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından həyata keçirilən əməliyyatlar, Azərbaycandan söhbət gedir də, xarici dövlətin hansısa ki bir siyasi xadiminin burada əməliyyatı varsa. Əgər cinayətlə əlaqəsi olmayan adam, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində və iştirakçısı olmayan adam niyə narahat olmalıdır. Lap o 20 min də xərç köçürə bilər harasa, lap 1 milyondur. Əgər onun təbii ki, o özünə əmindirsə, öz şirkətinə əmindirsə qanuni fəaliyyət göstərir. O baxımdan qanuna rəyət edən insanların heç bir bu qanundan qorxusu olmamalıdır. Ancaq tətbiqi baxımından mən ümid edirəm ki, ölkə başçısının dediyi tövsiyələr həmin müvafiq maliyyə monitorinq orqanında qulağında sırğa olacaq. Təbii ki, maliyyə monitorinqin iştirakçılarının da, notariusların da, sığorta şirkətinin əməkdaşlarının da, brokerlərin də hamısı bilməlidir ki, heç bir əsas olmadan şübhə yaradıb vətəndaşlarımıza problem yaratmaq olmaz.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişə aparansa mən idim. Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi onlar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.